Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Fookuses. Fookuses.
Tere, eetris on saade Fookuses. Mina olen saatejuht Mihkel Kunnus ja minuga on siin Lauri Laanisto, kelle kohta võib öelda vist bioloog, Eesti Maaülikooli teadur, tõlkija, mitmekülgne haritlane ja sekkuja kultuurimaastikul või kuidas sa ise ennast määrakteksid?
No ametlikult ma olen makroökoloog, aga mingil määral need teised kvaliteedid võib-olla rakenduvad ka, jah.
Ja. Ja miks ma Lauri täna stuudiosse kutsusin, on mitu põhjust. Üks on see, et rääkida ilmarahvale sellest, mis on elurikkus ja kas metsade pelletiks pressimine seda kuidagi päästab. Teiseks ta kirjutas iljuti Sirbis artikli teadusrahastusest, kuidas teadusrahastuse protsent sai nagu niuhti valimislubadusena täidetud, et tõusis teadusrahastus 1% peale suhteliselt.
No see nii. Ei ole päris kindel veel, kas ta tõusis
see 1%. Ei ole päris kindel, aga tutvusta ilmarahvale, kuidas siis see teadusrahastuse lubadus nagu niuhti täideti?
No eks ta oli selline just kui ise täitub lubadus ja ütleme valitsus ei varjanud ka seda, või tähendab vähemalt rahandusminister, et see lubadus täituski lihtsalt sellepärast, et majandus langes ja ei olnudki just kui nagu vaja midagi teha, et teadlastel hakkaks hea.
Ma siin rõhutan, et tegu on sarkasmiga või millegi tooremaga. Nimelt on siis probleem selles, et rahasumma ei suurenenud lihtsalt, kuna lubaduses oli suhtarv SKT-st ja majandus langes, siis sai, jokki ei ole siin ka võige öelda, lihtsalt juhtus see, et teadusrahastus ilma suurenemata hakkas moodustama protsenti või ligi protsenti.
Jah, sellepärast, et just natuke enne koronat, kui uus eelarve strateegia tehti, siis öeldi selgesti välja, et lähima 3 aasta jooksul seda ei juhtu, aga siis kuna ei eeldatud, et majandus kukub.
Jah, aga kuidas see teaduse rahastamine praegu käib? Selles mõttes, et ma olen midagi kuulnud grantidest, mida teadlased peavad jahtima. Mis need grantid on ja miks neid jahtima peab?
No üldiselt väga paljud teadlased neid tõesti näinud ei ole. Väga haruldased loomad. No tähendab granti rahastus on võib-olla 20 miljonit eurot aastas on see raha, mis läheb grantideks. Ja see tähendab seda, et see sisaldab ka seda summat, mis kestvate grantide alla juba läheb, nii et see raha, mis jagatakse igal aastal, on seal suhteliselt väike ja kogu teaduse rahastusesse moodustab ikka päris väikese protsendid, et enamus läheb muudel viisidel, kas läbi ülikoolide või mingisuguste muude ministeriumite jaotatakse laiali. Ja see grant lihtsalt, ta peaks olema, ütleme, mujal maailmas on arenevad riikides on süsteem üldiselt selline, et teadlasel on oma selline püsitöökoht, mis tähendab seda, et tal on üks sissetulek, tal on võib-olla mingi labor või midagi, mida ülikool üleval peab. Ja siis ta taotleb granti, et teha mingisugust konkreetset eksperimenti näiteks või mingit vaatlust, mis võtab lisaks nagu
lisaressurssi.
Just. Ja siis kui ta selle saab, siis ta saab selle ära teha. Ja kui ei saa, pole hullu, siis ta tegeleb oma muude asjadega. Aga Eestis grantisüsteem on ehitatud üles nii, et grant hõlmab ka sinu või üldse kõikide palgaraha. Ehk et kui sa seda ei saa, siis on pisut kehvasti.
No teadlased on siis nagu eksistentsialistlikul loteriil.
Ei No see on põhimõtteliselt samasugune nagu valimistel, et iga 4 aasta tagant, ütleme, pead nagu uue valimisprogrammiga lagedale tulema ja siis kas läheb läbi või ei lähe, aga noh, et selles mõttes, aga sul ei ole nagu partei toetust. Kõik on üksik kandidaadid.
See on selles mõttes kummaline, et teadlane, no kas ka poliitik saab niimoodi, aga mul on nagu raske ette kujutada, et teadlane vilgub, et ta vahepeal käib mingis teises ametis või täitsa teises töös. Poliitiku puhul võib seda isegi soovitada, et tal säiliks kontakt reaalse eluga ja päris eluga, aga kas teadlasel on vaja nüüd kontakti, ütleme sellega, et kuidas vahepeal ettevõtluses olla, teha hoopis midagi muud või?
No osadel teadlastel kindlasti seda on tarvis, et üldiselt teaduse suur sükkane tendents on ju sinna poole, et võiks olla järjest rohkem rakenduslikumat teadust, järjest rohkem ütleme koostööd ettevõtluse ja teaduse vahel ja kindlasti selles mõttes on osadele teadlastel kahtlemata kasulik, selles mõttes nagu veidi pendeldada, eks ole, paljudel ongi omad mingid idu ettevõtted ja nii edasi, lihtsalt teaduse süsteemi üldiselt on selline, et kui sa sealt näiteks aastaks või 2 välja kukud, siis sinna tagasi saada on suhteliselt keeruline juba sellepärast, et asjad liiguvad noh, väga kiires tempos või sa pead kogu aeg näppu pulsil hoidma nii öelda, et noh, ütleme, ma ei tea, see on sama nagu, ütleme siin poliitika kommentaari saateid teid ja siis vahepeal aasta otsa lehti ei loe, et noh, siis sinna tagasi saada no, sellele lainele, noh, on suhteliselt keeruline. Et ongi tõesti see grantide, noh, ütleme, loterii on läinud väga, väga volatiilseks ja ongi, noh, ongi selline suhteliselt karm ebakindlus, et mida teha, et vähemalt maaülikoolis on nüüd see baasrahastuse süsteem, et vähemalt ütleme pooleteise inimese palgaraha saad, kui sul on suhteliselt hea taotlus, mis jääb rahastamata. Noh, oleneb lihtsalt, kui suur su grupp on, et kui sul on gruppis on 5-6 inimest, siis osad peavad tõesti midagi muud välja mõtlema või mingid muid, noh, ma ei tea, taotlusi esitama kuskile.
Ja üks mulje on mulle veel näinud, et kõigist neist grantidest, mis taotletakse, et need leiavad rahastuse sealt väga vähesed, suhteliselt väike protsent üldse saab kõigist taotlustest raha ja määravaks on, no kui hinnatakse 25 palli skaalal, siis 24,5 punkti ei pruugi enam saada.
Ei, 24 saab ikka kätte, vähemalt see aasta saab.
Aga jah, no see peab üli kõrgel kvaliteedil olema, see loterii määr on päris kõrge.
No siin on ka asi selles, et puudub see valdkondade komisjonid, mis siin mõned aastat tagasi veel olid. Et ühesõnaga sõltub sellest, kuidas sul joppab nende retsensentidega. Ja nende retsensentide noh, viisid, kuidas retseneeritakse taotlusi näiteks, on eri valdkondades väga erinevad. Et kui sa tegeled näiteks mõne sellise suhteliselt vähe uuritava valdkonnaga, siis tavaliselt retsensendid on hästi positiivsed sellepärast, et noh, keegi teine ometigi töötab ka, ma ei tea, samblike või mingisuguse Eidiakara paleontoloogia peal, eks ole. Aga noh, näiteks ökoloogias, kus ma ise olen, see kultuur on olnud, kuna ökoloogia on päris palju, et siis on hästi, hästi kriitilised ollaks isegi, kui kõik on väga hea, siis alati nagu noh, ütleme siis tõmmatakse hoogu maha, et kõik ei ole nii ilus tegelikult või et siit ja sealt saaks paremini, et see on väga selline valdkondade spetsiifiline ka ja sellepärast noh, olekski tarvis, kui oleks need sellised paneelid, mis oskaksid nagu võrdlevalt neid taotlusi ka nagu võrrelda, sellepärast retsensent näeb ju ainult ühte.
No jaa, see eeldab muidugi sellise köötestiilis universaalteadlase võimalikust või olemasolu või?
Ei no piisab, kui oleks valdkondade sisesed, sellepärast, et praegu on näiteks kogu loodusteadus on üks valdkond, see õlmab endas nii, ma ei tea, arvutiteadusi, ütleme, kogu Jaak Vilovärk kui ka taksonoomiat, eks ole, et need on suhteliselt keerulised võrrelda nii sisu poolest kui ka näiteks nende teadus kõik võimalike indikaatorite põhjal, millega teadus selles kindsas valdkonnas hinnatakse?
Ma mõtlen ka, et kirjandusest võrdlust tuua, see on siis võrrelda luule kogu romaaniga
peaaegu. Auhindade
jagamisel, mida ka tehakse muidugi, aga seal on kuidagi see suvalisus kergemini talutav. Nii, siin ma olen sunnitud tegema paraku väikse reklaamipausi. Kui reklaamitakse ilutulestikus, järgi ostke neid ja tuleme kohe tagasi.
Fookuses.
Eetris on saade Fookuses, mina olen saatejuht Mihkel Kunnus, minuga on stuudios maaülikooli teadur, tõlkija, botaanik või bioloog Lauri Laanisto. Oled sa siis bioloog või botaanik?
No ma olen ökoloog.
Ökoloog, noh, mis vahe seal on?
See on täpselt nende vahel.
Täpselt nende vahel. Ma küsikski, et mida sa teed? Konkreetselt, mida sa uurid ja mis on sinu valdkond?
No põhiaur läheb ikka grandi kirjutamisele.
Teaduse jaoks aega ei.
No üldiselt nii jah, see kui nüüd jätkata selle sama rahastusteemaga, selles mõttes, et see praegune süsteem tekitab olukorra tegelikult, kus töörühma juht, ütleme, mul on väike töörühm. Töörühma juhi põhiline ülesanne on manageerida teiste töörühma liikmete heaolu, et ütleme näiteks...
No see oli ju teaduselt bürokraat siis.
Jah, no pool ajast läheb bürokraatia peale, jah. Siis natuke loenguid ja siis natukene õhtuti jõuab teadust ka teha. Et see, no ütleme näiteks kõik ülikoolid siin proovivad meelitada omale välistudengeid, eks ole. Et kuna omal tudengeid on vähe ja välismalt siis tuleks ja hoiaks nagu neid õppekavasid lahti ja nii edasi, aga välistudengite ja töötajate puhul on see probleem, et näiteks administratsioon üldiselt näiteks maaülikoolis ingliskeelt väga ei oska, mis tõttu kogu see paperimajandus, mis neil on vaja ajada, mina pean selle ise ära tegema, sest muidu on nii, et see, mul mõni, ma ei tea, postdoc kirjutab raamatupidamisse, et tahaks selle arve midagi korda ajada ja siis ta peab 3 kuud seda vastust ootama ja siis see arve ei ole enam abi kõlblik, eks ole, et see tekitabki selleks olukorra, et mina pean seda manageerima põhiliselt, et ja kuna vahendeid pole ka selle jaoks, et üldse mingit administratiiv inimesi palgata, et meil on instituudi peale täpselt üks sekretär.
No jah, siis jääb see funktsioon lihtsalt teadustöötajate õlgadele, mis on tegelikult ju ressursi raiskamine.
No, on jah.
Väga, väga selge. Aga see välistudengite teema, see on huvitav. Mul eelmine nädal käisid siin 2 puidukeemikut. Või nad tegelesid puidukeemiga, üks oli orgaaniline keemik ja teine Mart Loog ja Siim Salmar Tartu Ülikoolist. Väga huvitavad juttu rääkisid, palju nad küll siia saatesse ei mahtunud formaadi survel, aga nad rääkisid, et Eesti tudengitest on puudus headest tudengitest ja kusjuures need välisma tudengid on tihti palju paremad, kuna nad on innukamad, eriti kui nad tulevad kusagilt umbes Gruusia kandist või sellised, et perekond on raha kokku saatnud Eestisse kooli ja siis neid, et nad peavad tegelema ka mingis mõttes kanseldamisega, kusjuures kanseldavad tihti Eesti tudengeid, et kus nad tööd saaksid ja ma saan siis aru, et te otsite ka välistudengeid selleks, et oleks, et keegi teeks tööd ja oleks järelkasvu.
Võtta järelkasvu küsimus on, siin just eelmisest aastast saati, näiteks maaülikoolis, meie instituudis ei ole päevast magistratuuri üldse. Et on ainult siis kauge õppe või see soolne õppe, mida nad nimetavad ja selleks põhisihtrühmaks on siis inimesed, kellel kunagi on ülikoolide poolel jäänud ja siis nüüd võiks nagu ennast ümber...
No see on siis hobikorras peaaegu.
No kas ta hobikorras, aga ütleme selline ümber õppe või midagi sellist, eks ole. Ja on selge, et need inimesed doktorantuuri enam väga nagu ei tule, aga need võibolla tudengid, kes pakasse tulevad, on noored, kes võibolla tahaksid teadus saada, siis jällegi neil tekib selle magistratuuri ajal selline 2-aastane auk, et et kui ei ole anda erialast tööd, siis on ju selge, et see kaugõppe õppevorm survestab inimest tegelikult tööle minema ja kui sa juba lähed palgatööle mingisuguses teises asjas ja sa samal ajal hobi korras õpid, siis on selge, kumb on olulisem või noh, kumb muutub olulisemaks.
No pühendumisest ei jää midagi järgima.
Et ongi nii, et noh, põhimõtteliselt doktorantuuri noh, edasi ei jõuagi mitte keegi. Et neid doktorante tulekski juba noh.
Aga kus te saate siis doktorante?
No ega väga kuskilt ei saagi.
Ei saagi.
Ja. Et see on keeruline, jah. Et kõik üldiselt võistlevad heade doktorantide nimel, et see ei ole mitte ainult Eestis, see on noh, igal pool maailmas, võib-olla Ameerikas nii väga ei ole.
Aga see tähendab ju miinusmärgiga konkurentsi doktorile, et ta ei pea tõestama ennast, vaid nii-öelda teda tiritaks ühes suunast ja teises suunast.
Eestis tõesti on võimalik suhteliselt juhuslikul inimesel
saada doktorantuuri.
Ja ma ise olen täpselt samasugune. Et kui ma olen käinud ikka kuskil, ma ei tea, kui ma ise postdokis olin näiteks Chiilis ja Hispaanias, siis kõik teised inimesed, kes seal instituudis, kus ma või ülikoolis, kus ma olin, töötasin, no kõik nad olid juba käinud erakoolides, eralastaedades, eks ole, see oli täiesti, mõlemad vanemad olid alati teadlased või vähemalt arstid või õpetajad, eks ole. Et seal on nagu see, kuna vist inimeste hulk on nii suur, siis selleks, et üldse sa läheksid, saaksid minna teaduse rajale. See eelvalik on suhteliselt karm, aga Eestis selles mõttes on, noh, on tore, et saab ka täiesti juhuslik inimene, kellel võib-olla lihtsalt...
Aa, ja vaatame seda positiivse poole pealt, meil on väga hea sotsiaalne mobiilsus.
On,
et
on.
Sul ei pea olema kolme sugupõlve teadusaristokraate selja taga, et jõuda doktorantuuri.
Just. Et selles mõttes on nagu jälle hea.
Eestis olla.
Aga noh, leida üles see konkreetne tudeng, kellel võiks olla seda, ma ei tea,
potentsiaali,
et see on selline, noh, ka joppamise teema jälle, just nagu grantidega.
Aha, no jah, kuidas leidub? Eesti puhul on muidu ka välja toodud, et noh, väikse maa plussid on, et siin saad isegi Taavi Rõivasena korraks siis juhti maailma kõige vägevamatega ühe laua taha, et Suurbritannias või USA's oleks sellega väga keeruline. Nii, aga siit me lähme korraks uudistele ja oleme varsti tagasi.
Fookuses. Fookuses.
Ja tagasi me olemegi, eetris on saade Fookuses, mina olen saatejuht Mihkel Kunnus ja minuga on siin ökoloog Lauri Laanisto Eesti Maaülikoolist. Mulle tuli postkasti üks kiri ja see on pressiteade, mille ma nüüd ette loeks. Taani minister väljendab muret puidu masspõletamise mõjude üle Eesti metsadele. Eile saabus Taani kliimaministri Taani Jörgenseni vastus kodanikuühenduse Eesti metsa abiks, algatatud läkitusele Taani rahvale ja otsustajatele. Minister väljendas muret Taani biomassi kasutuse mõju üle Eesti metsadele ja osutas juunis Taani parlamendi parteide enamuse poolt tehtud otsusele, mille kohaselt tuleb biomassi tarbimine suunata puidule, mis on kogutud aladelt, kus süsiniku varu on stabiilne või suureneb. Keskkonnaagentuuri andmetel on Eesti metsa süsiniku varu aga pikaajalises ja pidevas kahanemises. Kuidas saab metsas süsiniku varu kahaneda? Oskad sa seda kommenteerida?
Kui ma tulin siia hommikul raadiosse, siis kõndisin läbi linna ja nägin igal pool jõulukuuski ja siis no vaata, kui meie olime noored, siis jõulud olid selline suhteliselt varjatud sündmus, mis kestis niimoodi kardinate taga võib-olla ühe õhtu. Aga nüüdseks jõulud kestavad kuskil noh, 2-3 kuud juba vähemalt ja noh, kui me niimoodi tõmbame väikse regressiooni sirge, siis võiks eeldada, et 50 aasta pärast suur osa aastast moodustavad jõulud, eks ole. Ja kui me oletame, et on selline hypoteetiline maailm, siis on ju selge, et me kõik sugu metsatöösturid hakkavad rääkima, et noh, kuusikute puhul noh, 5 aastat, see on maksimum, see on kõige ökoloogiliselt optimaalsem viis, kuidas majandada kuusikuid, eks ole. Sellepärast, et noh, tükki indi jõulukuusel, mul endal jõulukuuska ei ole, ideoloogilistel põhjustel. Ma kujutan ette, et see on mingi paarkend euri, eks ole. Sa ei pea seda laasima, sul ei ole vaja harvesteri investeerida, et see maha võtta, et see kasvumi marginaal on võimalikult suur, mis tõttu, noh, lihtsalt sellises maailmas argumentatsioon lähekski sinna, et kõige mõistlikum on iga 5 aasta tagant kuusik maha võtta. Et ja noh, niimoodi see süsiniku varu vähenebki, kui lihtsalt häiring on kogu aeg nii suur peal.
Sest mullast eraldub süsiniku, hakkab siis eralduma ja mitte ainult tüvedesse ei ladestu.
No selles mõttes, et mida mets on siiski ökosüsteem, mitte noh, palkide ladu, eks ole, et seal on väga palju muid organisme ka ja need kõik organismid, noh, kogu elu ju on meil süsiniku põhine teatavasti, et neid on nii mullas, neid on ka maa peal, aga neid on lihtsalt väga palju ja sellised, keda ei näe ja nad hoiavad seda süsiniku ikkagi aktiivselt enda sees.
Ja, et maa puhul, ma räägin nüüd suure algustajaga, maa puhul on süsiniku kipub olema elusorganismides siin ja kui teda läheb atmosfääri, siis no kuskilt midagi läheb vähemaks, see on üsna tõenäoline, see on üks mõõde, aga räägime korraks elurikkusest, et mida see tähendab, see kõlab ausalt öelda nagu mingi poeetiline väljend, no mis ei ole kuigi tõsiteaduslik. Et mis on elurikkus ja kas tal on mingi teaduslik sisu ka, on ta kõva teaduslik asi üldse?
No kuivõrd see ökoloogia või looduskaitse või kõik need teadused, mis elurikkusega tegelevad, on üldse kõva teadused, nad on ikka sellised poolpehmed teadused natukene. Aga elurikkusel tõesti on tegelikult selge teaduslik määratlus, et me saame rääkida, eks ole, liigirikkusest, mis on mingisugune liikide arv mingi konkreetse ruumi üksuse kohta näiteks.
No see on ju väga kõva asi selles mõttes, et see no on jah, arv ja arv pindala kohta, see on just. Täiesti matemaatik, see on ülikõva.
Sellepärast väga suur osa elurikkuse uuringutest kasutabki liigirikkusest noh, selle mõõte üksusena, eks ole. Aga siis on veel mitmekesisus, mis ütleme hõlmab liigirikkust mingisugusel suuremal sellisel mõttelisel või virtuaalsel skaalal, ütleme, kõik Eestis elavad näiteks organismid. Et see ei ole nagu konkreetselt selline võrrelda, ma ei tea, pindala üksus teistega, aga tal on mingisugune oma selline tähendus. Aga elurikkus siis hõlmab veel lisaks nendel liikidele ka selle elurikkuse või tähendab selle liigirikkusele lisaks siis ka muid mitmekesisusi, ehk siis
geneetilist äkki
või? No geneetiline või näiteks filogeneetiline, samuti vormiline, et on ju väga palju näiteks ütleme põlispuud, noh, neid ei peaks ju kaitse alla võtma, sest tamme ei ole meil ütleme sugugi harulduseks ole, aga põlispuid ometigi kaitstakse just nende vormilisuse tõttu ja samuti ütleme filogeneetiliselt me saame rääkida sõnajalt taimed, okaspuud, need on miljoneid, sadu miljoneid aastat vanad evolutsioonilised liinid, mis on elavad koos ütleme õistaimedega, mis on tegelikult suhteliselt noored ja see filogeneetiline mitmekesisus tegelikult on ka ökosüsteemi toimimise seisukohast väga oluline, sellepärast, et igasugune evolutsiooniline eripära annab ütleme siis kätte organismidele erinevad tööriistad, millega näiteks seal ökosüsteemis olevaid ressursse tarbida.
Kas filogeneetiline mitmekesisus tähendab siiski tähendabki seda, et väga erineva evolutsioonilise vanusega liigid elavad koos?
Nad ei pea olema vanusega, vaid erinevatest liinidest. Ütleme, et näiteks kui sa teed muru või külvad muru, sul võib olla seal loovis muru sees 10 erinevat rohttaime, kõik nad kuuluvad kõrreliste seal sugukonda, eks ole, on seal aasnurmikas ja mis iganes muud nurmikad, eks ole, kõik on väga lähedalt sugulased, nad on kõik arenenud välja kuskil seal paar miljonit aastat tagasi ühes ja samas paigas, eks ole, ja samas on sul näiteks mingisugune teine muruplats, sükkane, kus on väga erineva taustaga liigid, on seal, ma ei tea, nelgilised ja mingid kannikesed ja mis iganes, eks ole. Ja kui me oletame näiteks, et tuleb mingisugune konkreetne putukas kuskilt lõunast kliima soojeneb, eks ole, tahab, talle meeldib väga muru närida. hullupööra ja siis kui need kõik liigid on lähisugulased omavahel ja see putukas suudab seda ühte liiki süüa, siis on tõenäoline, et ta suudab ka neid lähisugulasi süüa ja siis ta teeb kogu sellele murule, noh, teeb platsi puhtaks samal ajal kui selles evolutsiooniliselt mitmekesises kohas need taimede kaitsevõimed on väga erinevad, mis tõttu ta võib-olla saab ühest või kahest liigist jagu, aga ülejäänud jäävad alles.
See on väga, väga huvitav asi, no näed, siis sellest saatest ma võtan selle teadmise kaasa, et siukesed erinevad filogeneetilised liigid, et sellel on oma ette bioloogiline funktsionaalsus
just. See kogu selle evolutsiooniga ju kaasneb ikkagi see, et proovid, on lahendatud ütleme mingisuguseid probleeme, mis ressursside tarbimisel looduses ette tulevad või kaitseks näiteks kiskijate või erbivoorid või mille eest, et neid on lahendatud erineval viisil.
No ja see siis on ühtlasi tegelikult argument igasuguse monokultuuristamise vastu, kaas arvatud metsade monokultuuristamise vastu.
No just, no, need puupõllud ongi väga kergesti seetõttu saagid nii tuultele kui ka mingitele juure ja muudele herbivooride juurehaigustele, eks ole, sest nad on kõik samas vanuses, sama liik, noh, näiteks ongi ju troopikas põhjus, miks metsade liigirikkus on seal väga suur, on osaliselt ka selles Janssen-Connelli hüpoteesis, et lihtsalt ei ole võimalik troopikas kasvada samadel puuliikidel liiga tihedalt koos, sest kõik võimalikud putukad ja muud asjad võtavad nad lihtsalt maha.
Janssen-Connell.
Et sa pead olema teatud sellises hajutatuses, et sa oled piisavalt eraldatud, et sa suudaksid mitte jääda ette pahalastele ja nugilistele.
Aha, see on siis Janssen-Connelli hüpotees, mis sõnasta veel kord, et ma ise jätaks meelde. Ja.
See on ütleme selline liigiline iseõrenemine, mis ei lase, mis tekitabki seda elurikkus selles mõttes, et sa ei saa, liigid ei saa kasvada liialt tihedalt koos sama liigi isendit, sellepärast, et lihtsalt looduslikud vaenlased leiavad nad siis üles ja see eksponentsiaalne surve lihtsalt on suur. See on vaata nagu Eesti, eks ole, et kui meil võib-olla pool elanikkonnast elab Tallinnas, aga Tallinnasse on koondunud 90% kurjategijatest, eks ole.
Aha,
see on täpselt
aha.
See sama printsiip.
Väga hea. Siit me saame botaanilisi, ütleme siis, nõuandeid, mitte demograafia, vaid mis see siis on, regionaalpoliitika arenguteks. Siit lähme korraks jälle reklaamipausile paraku ja oleme kohe tagasi.
Fookuses. Fookuses.
Eetris on saade Fookuses, tagasi me oleme, mina olen saatejuht Mihkel Kunnus, minuga on Maaülikooli teadur, botaanik Lauri Laanisto. Ja üks küsimus, mida praegu tasuks teha, võib-olla on, kust hankida jõulupuu, kui üldse hankida? Sa ütlesid, et sul ideoloogilistel põhjustel jõulupuud ei ole, mul ka ei ole, aga ma arvan, et mul on siukastel pragmaatilistel põhjustel, et me väike laps ja okkad ja sakutab laiali ja...
Jah, ei, no mul on ka väiksed lapsed, aga mis tõttu naine ja üks lastest käisidki tegemas eelmine aasta mingisugustest saekaatri ülejääkidest, siukestest pilbastest selle jõulupuu, et selle saab kenasti iga aasta uuesti välja võtta.
Aga vaata, ja puuga on meil siuke, ma ei tea, animistlik side või, aga samas nagu lilli kingime täiesti külmakõhuga.
Ei, mina lilli ka ei kingi. Ma tõesti lõikelilled, noh, see on...
Lõikelilled on väga keskkonnakahjulik, et seda ma kindlasti ka ei soovita teha.
Aga potililled, jah, see on selles mõttes hea, et natukene tekitab tuppa ka hapniku juurde.
Aga selles mõttes, et kuuse traditsioon, ma tean, et mu isa on liinid alt soovitanud näiteks, et mis nigu nii maha niidetakse aegajalt.
No kahtlemata nad seda sorti kuused, noh, ütleme... sellises, kui me kujutame ette siukseid romantilise jõule, ma ei tea, 30-ndatel kuskil talu majapidamises, eks ole, et sa võtad selle ühe kuuse.
Ma mäletan, et lund on olnud kunagi.
Yeah. et võtad ühe väikse kuusakese sealt oma metsast, eks ole, noh, selge see, et see on jumalast okei. Aga see on noh, muutunud ikkagi tööstuseks, kui meil 70% elanikkonnast elab linnas, neil ei ole seda metsa, eks ole. Neid jõulukuuski kasvatatakse põldudena. No.
Jaa, ma tean, kuidas põldudega, mul on jõulukuuse põlluga, mul on täiesti kahetised suhted, sest ma mõtlen sellest ülikemiseeritud rapsipõldudele näiteks või millegile sellisele, siis kuusepõld on nendega võrreldes ju täiesti okei.
On.
Et põllumajandus on, intensiivne põllumajandus on vist üks kõige keskkonna või elupaiku hävitavam tegur, ma kujutan ette,
on,
botaanikuna vaadates.
See on tõesti, see on suhteliselt tullumeelne, kuidas, noh, tähendab, üks asi on see, et ta on kahjulik ja häiriv loodust, aga noh, selle taga on ka see, et enda, ütleme selle põllumaa enda kulud on väga suuretanu sellele, eks ole, et see ei ole ka nagu jätkusuutlik, et on vaja seal mitme põllusüsteemi ja nii edasi, et noh, aga lihtsalt siiamaani on see ära tasunud, noh, mingi hetk arvatavasti see enam ära ei tasu ja ma kujutan ette, et ka need kuuse põllud võivad minna, noh, oleneb, kui pikaks need jõulud venivad, eks ole.
Jah, jah. Sest siin on nüüd vist üks koht, kus ma saan öelda, et ma olen Jaak Niguliga nõus ja see on see, kui ta ütleb, et miks metsakaitsed peksavad intensiivmetsatööstureid selle asemel, et peksta intensiivpõllu kasvantajaid, eks ju, ta arvata. No ilmselgelt ta teeb pareeriva liigutuse, et oma loodusrüüstelt tähelepanu kõrvale juhtida, aga see on tõepoolest, et selline keemiline reostus ja liigiline vaesumine elupaikade kadu eelkõige, mis peaks olema vist üks suuremaid probleeme meil, käib käsikäes intensiivpõllumajandusega.
No jah, selle põllumajanduse puhul, eks ole, ta on ju tegelikult meie kõige elurikkamad ja liigirikkamad keskkonnad ongi põllumajanduskeskkonnad, kõik puisniidud, need on ju põhimõtteliselt poollooduslikud kooslused, kus selle elurikkuse suuresti põhjustab pikaajaline inimtegevus, lihtsalt see inimtegevus on leebe.
Jah, üks küsimus, mida ma tahtsin kindlasti raadioetris ära küsida, on see, et kui on selline arutluskäik, mida me oleme ajakirjanduses nüüd kohanud, et kui me võtame metsa maha, siis sinna tekivad teised liigid, kui seal kõrval olevas metsas, mis jamaks, et just kui langi peal olevad liigid tõstavad elurikkust, eks seal saavad liblikad elada ja seega võib isegi öelda, et metsade maha võtmine, et muidu on seal sajandeid üks ja sama, mitte sajandeid, ütleme 100 aastat järjest üks ja sama kuuse puu, eks ju, aga kui võtame maha, siis tuleb sinna vaarikas ja tuleb mingi karukellake ja võibolla tuleb liblikas oksa peale, et just kui metsa intensiivraie tõstaks elurikkust.
No jah, ma lugesin ka ajalehest eelmine nädal seda, et raielank on vaata, et parem kui rohumaa, et kuna seal elab rohkem liblikaid kui kõrval asuvas metsas, liblikad teatavasti on väga valguse.
Tembused, jah.
Ja, et tähendab see on muidugi täielik möga. Argumenteerida nende liikidega, mida sa lihtsalt näed, tähendab, need liigid, kes sinna langile tulevad, on need samad, kes elavad või kasvavad igal pool meie ümber, ka linnades, eks ole. Aga sa kaotad ära need liigid,
mis kes mitte
kuskile ei kasva ja neid liike tegelikult on seal palju rohkem kui neid, kes sinna juurde tulevad. Et ütleme, sa kaotad seal hektari peale võibolla paar seda liiki ja sa saad juurde 20 liiki, kes on igal pool nii kui nii olemas. Et selles mõttes see nagu kui siin tuua jälle see sama filogeneetiline mitmekesisus kasvu sisse, siis liigirikkuses sa võibolla nii väga ei kaotagi, ütleme seal ruutmeetri peale, ma ei tea, 20 liigi asemel jääb 10, aga sa kaotad 90% funksionaalsest ja filogeneetilisest mitmekesisusest.
Jah, veel üks asi, mitmekesisus ja elupaikade fragmenteerumine. Et kui on ühtne metsalaam, siis võib kõrgelt vaadates tunduda, et ta on mingis mõttes monotoonne, eiteks helikopteri pealt paistab mets või nagu põld, aga kui me lõikame selle lapiliseks, siis tundub, et on palju kirjum. Et milline on elupaikade fragmenteerumise ja mitmekesisuse seos?
No see on suhteliselt keeruline. Seda, see on üks põhiasi, mida ma uurin. Et see tõesti see monotoonsus võiks nagu tunduda liigirikkusele pärssivalt mõjuvalt. Et kõik on igal pool ühtemoodi, aga tegelikult see on üldse nii ei ole. Et kui jällegi tuua võib-olla analoog nii-öelda sellisest igapäeva elust, et näiteks noh, kõik poliitikud, kui parasjagu ei ole mingit koronakriisi, siis nad räägivad majanduskeskkonnast, eks ole. Nad räägivad sellest, et majanduskeskkond peab olema stabiilne, et maksud ei tohi kõikuda liialt ootamatult ja nii edasi. Tehakse näiteks kõik võimalike inkubaatorid idufirmadel, et ma paneme need suurde vanasse tehasoonesse kokku, neid on seal mitu sada tükki, eks ole, sellest tekib mingi lisandväärtus. Täpselt need samad asjad, noh, need samad terminid kõik on võetud ju tegelikult ökoloogiast.
Ja isegi idu on taimne mõiste.
Ja nad toimivadki täpselt samamoodi, eks ole. Et sa pead, noh, et mingisugune lisandväärtus, ütleme, mis võib-olla tekib seal erinevate idufirma tüüpide kohvitamisest kuskil koridoris, et see sama tekib ka metsas, kui see mets on piisavalt suur. Tekivad uued interaktsioonid, noh, kogu elu ju koosneb interaktsioonidest, eks ole, et meil on siin, meie kehas on mitu miljonit liiki mingisuguseid tüüpe, kes elavad, eks ole, meid ümbritseb mitu miljonit liiki isegi linnas, et me interakteerume kõikide nendega ja need, noh, need muutused on võib-olla jäävad meile lihtsalt tabamatuks või me ei tea, et need muutused on olemas, aga selles mõttes see liigirikkus ei sõltu nii otse, noh, nii palju ütleme sellest, et see mets meie silma jaoks näeb välja ühesugune ja monotoonne.
Jah, see on, see on inimese silme, inimese eristusvõime, eks ju, et see, mida ei saa võtta määrtuseks. Nii, ja meie saateaeg, nii napp kui see ka oli, hakkab paraku otsa saama ja võib-olla ma alustan ühe üleskutsega inimestele, ma teen antireklaami. Inimesed, ärge ostke mis tahes ilutulestiku, see on ilgenema lärtsutamine, mis piinab loomi ja reostab õhku. Lauri, äkki ütled ka midagi ilma rahvale pedagoogilist? Lõpusõnadeks. Ütlete, ärge ostke ilutulestikku.
Olgu. Ärge ostke, jah.
Nii, Mihkel Kunnus ja Lauri Laanist ütlevad, ärge ostke ilutulestikku, see on täitsa värdjalik tegevus. Ja siit lõpetame saate.
Fookuses. Fookuses.